Sun of Mine, Wikipedia açık ensiklopedisinden. No Son of Mine, yani Sende Oğlum Yok. Genesis İngiliz rock musiqa guruhi icra etgan qo'shiq. Guruhning 1991-yilgi We Can't Dance nomli 14-chi albomining asosiy singli o'laroq chiqarilgan. Qo'shiq Buyuk Britaniya singllar hit paradida 6-chi, AQShning Billboard Hot 100 hit paradida esa 12-chi pog'onagacha ko'tarilgan. Shuningdek, bir necha Yevropa davlatida eng yuqori 10 talik safiga kirgan. Kanadaning RPM singllar hit paradida 5 hafta davomida 1-chi pog'onada turgan. Qo'shiqda uydagi zo'ravonlikdan qutulish uchun qochib ketgan o'g'il haqida hikoya qilinadi. Uyga qaytishga uringanida otasi uni qabul qilmaydi. Guruh qo'shiqchisi Phil Collins bergan intervyularida qo'shiqda atayin qahramon yoki uning onasi zo'ravonlik qurboni ekanligi oshkor qilinmaganini aytgan. Qo'shiqning kirishidan oldin hamda ikkinchi bandidan oldin o'ziga xos ohang chalingan. Guruh Fil narasi, inglizcha Elephantus nomini bergan bu ohangni guruh a'zosi Tony Banks yaratgan. Buning uchun Banks Mike Rutherford gitarasini sampler bilan yozib olib, klavishli asbob registrining quyi qismida 3 notani chalgan. Qo'shiq rasman e'lon qilinishidan oldin guruh a'zolari uni Elephantus deb atagan. Qo'shiq uchun sepia tonida melanxolik klip olingan. Klipda qo'shiqda hikoya qilingan ota va o'g'il o'rtasidagi janjal tasvirlangan. Yakuniy naqoratda uy bo'ylab qor uchqunlari aylana boshlaydi. Pirovardida ota va o'g'il o'rtasidagi tortishuv o'g'il qo'lida tutgan qor sharida sodir bo'layotgani tomoshabinga ko'rsatiladi.